εγώ εδώ μου ακούω καλά.
Έχει γίνει η χοληπτριά.
Άστα, η χοληπτριά δεν λες τίποτα. Λοιπόν.
Τώρα το μόνο που σου μένει είναι να βάλεις το WiFi του στούντιο το. Γιατί όχι, λέμε και κλαίμε. Να είναι ο κωδικό.
Είσαι και πολύ της ατάκας, ρε παιδί μου. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, Απόστολος Κριτικός στο στούντιο για ακόμα μία φορά μετά την προηγούμενη εκπομπή που έχουμε κάνει μαζί για τη ζωή του freelancer, η οποία άρεσε πάρα πολύ και βρήκε πολύ απήχηση και χαίρομαι πάρα πολύ.
Τέλεια. Ούτε να σου πω την αλήθεια, εγώ το περίμενα.
Εγώ το περίμενα.
Έτσι πως μιλούσαμε, νόμιζα τα λέμε πολύ,
εγώ το περίμενα,
πολύ απλά.
Γιατί είναι πράγματα που έχουν απασχολήσει και ανθρώπους που σκέφτονται να περάσουν στον κόσμο του freelancing και ανθρώπους οι οποίοι είναι τώρα σε αυτό το στάδιο και το οποίο freelancing από τη μία φαντάζει πάρα πολύ ωραίο και υπέροχο γιατί δεν έχεις κανένα αφεντικό στο κεφάλι σου και από την άλλη είναι όλα αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά.
Ισχύει, ισχύει. Τελικά μάλλον είναι περισσότερο από όσο πίστευα.
Ναι, είναι πάρα πολύ. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για freelancing και πάρα πολύ για time management, για τη διαχείριση του χρόνου μας, η οποία αφορά όλους μας. Από μία ηλικία και πέρα, να το πάρω λίγο έτσι πιο ψυχολογικά το θέμα, από μία ηλικία και πέρα αναρωτιέσαι, έρχεται η Παρασκευή και αναρωτιέσαι πότε ήρθε η Παρασκευή και τι έχω κάνει και πού έχει πάει η ζωή μου και τι έχω κάνει μέσα στη βδομάδα και τι τελικά πελές τι έκανα. Είναι τρομακτικό από ένα σημείο και πέρα, έτσι.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, όσο κάποιος γίνεται όλο και καλύτερος επαγγελματίας και προχωράει, ας πούμε, επαγγελματικά, ή δεν απαραίτητο ότι γίνεται καλύτερος επαγγελματίας, απλά εξελίσσεται.
Ναι.
Εντάξει, ο καθένας ο ίδιος ξέρει και σκέφτεται αν αυτό που είναι σε αυτή τη φάση του αρέσει ή όχι.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά το θέμα είναι ποιο είναι το πλάνο. Δηλαδή, ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν στο στούντιο. Σκεφτόμουν το εξής. Πολλές φορές τώρα που κάνουμε, όταν κάνεις ας πούμε συνεντεύξεις εργασίας για ανθρώπους για να μπουν στην ομάδα σαν εταιρεία, πολύ συχνά υπάρχει μια κλισέ ερώτηση που την έχουμε ακούσει και από τους Αμερικανούς. Πώς σκέφτεται τον εαυτό σου σε 5 χρόνια.
Ναι.
Εννοώντας μέσα στην εταιρεία. Αλλά τελικά όταν είσαι freelancer, αυτή την ερώτηση πρέπει να την κάνεις ο ίδιος τον εαυτό σου.
Και πολύ συχνά κιόλας.
Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα σήμερα. Το 2019 ξεκίνησα, γιατί τελείωσα από τη σχολή μου, να κάνω μια προσπάθεια να κάνω μια δική μου δουλειά.
Ναι. Σαν freelancer.
Έχει σκεφτεί αυτός ο ίδιος άνθρωπος. Το ρωτάω και στον εαυτό μου σαν freelancer τότε που ήμουνα και νομίζω ότι δεν είχα απαντήσει σε αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, να είμαι ειλικρινής. Τι θέλω να έχω πετύχει σε 2 χρόνια, σε 5 χρόνια και σε 10 χρόνια. Θα ήθελα να συνεχίσω να είμαι freelancer. Το κάνω σαν ένα μέσο στάδιο για να μεγαλώσω μετά την ομάδα μου. Αυτά, ξέρεις, πολύ όταν είμαστε ακόμα στην αρχή της καριέρας μας, φοβόμαστε να τα απαντήσουμε.
Πάρα πολύ φοβόμαστε.
Και αυτό είναι το λάθος.
Ναι.
Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή το απάντησα, αν δεν γίνει έτσι, απέτυχα. Αυτό είναι το δεύτερο λάθος.
Γιατί φοβόμαστε όμως τώρα?
Ίσως γιατί έτσι μας έχουν μάθει κιόλας.
Λοιπόν, περνάμε στο θέμα μας.
Τέλεια.
Διαχείριση χρόνου.
Okay.
Εγώ σε χρειάζομαι και οι ακροατές μου. Χρειαζόμαστε μία καθοδήγηση, έναν αλφα τρόπο πώς το αντιμετώπισε κάποιος χθες.
Okay. Ωραία. Εγώ όπως συνήθως που με καλείς στην εκπομπή λέω όλα από αυτά που έχουμε πει, οπότε και από αυτά που με καλείς, θα πω όπως είπα και την προηγούμενη φορά 2-3 πράγματα που εγώ έχω κάνει. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ειδικό στο θέμα, προγραμματιστής είμαι ο άνθρωπος, αλλά όπως το λες κάποια στιγμή χρειάστηκε να μπουν σε μια τάξη 5 πράγματα και εκεί ξεκίνησε μια αναζήτηση. Οπότε θα πω τα 5 εργαλεία που βρήκα και πώς δουλεύουν σε μένα. Τώρα, λίγο το ανέκδοτο της υπόθεσης που αρέσει όλο τον κόσμο.
Πάρα
είναι
πολύ.
Λίγο προσωπικό.
Ιστορίες.
Το 2007, στη δική μου την προσωπική ζωή, ας πούμε, ήταν μια χρονιά η οποία κράσαραν τα πάντα. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Χαζομαρολόγοι είναι,
ναι,
οι οποίοι απλά μαζεύονται όλοι μαζί και αισθάνεσαι ξαφνικά ότι είσαι στο κενό και δεν,
ναι,
έχεις χρόνο για τίποτα. Οπότε προσπαθούσα να βρω, επειδή γενικά σαν μυαλό είμαι πιο αναλυτικός τύπος, δεν είμαι τόσο πολύ συναισθηματικός, προσπαθούσα να βρω ένα πλαίσιο να μπορώ, επειδή μου, να οργανώσω λίγο το χρόνο μου και να μην περνάει έτσι, ξέρεις, που κοιτάς το ταβάνι και λες πως πέρασαν 5 ώρες.
Ναι.
Ή τι έκανα σήμερα, τίποτα. Επειδή ήμουν και φοιτητής τότε, στα τελειώματα, είχα χρόνο για να ξοδέψω.
Ναι.
Οπότε φεύγαν οι μέρες και αισθανόμουν ότι δεν έκανα τίποτα. Παράλληλα, βέβαια, είχα και πολλές δραστηριότητες. Θυμάμαι, έπαιρνα προφήσινση εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, είχα την πτυχιακή μου που έπρεπε να παραδώσω και επειδή ήταν συνεργασία με τα Ελληνικά Πετρέλαια, ήταν λίγο ζόρικη. Δηλαδή, Αλλά δεν είχα διάθεση για τίποτα.
Ναι.
Γιατί αισθανόμουν ότι ο χρόνος μου φεύγει.
Ναι.
Οπότε ξεκίνησα να ψάχνομαι. Τότε λοιπόν ένας φίλος μου μου είχε προτείνει ένα βιβλίο και μου το είχε πάρει δώρο μάλιστα, γιατί είχε δει ότι ήμουν σε περίεργη κατάσταση. Το Getting Things Done του David Allen. Αυτό στην ουσία είναι από αυτές τις αμερικανιές μπούσουλες που σου λένε κάνε αυτά τα πέντε πράγματα και μετά θα είσαι OK.
Ναι.
Και τότε έμοιαζε πολύ καλή περίπτωση, γιατί λες, σου λέει, ας πούμε, το διαβάζεις σε μια εβδομάδα.
Μαγικές λύσεις.
Ναι, το διαβάζεις σε μια εβδομάδα, αλλά είναι στο πρόβλημά σου για μια ζωή. Και λέω, εντάξει, αποκλείται να συμβεί αυτό, αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, κάτι θα πάρω.
Ναι. Και
το πήρα, το ξεκίνησα να το διαβάζω. Μπλέχτηκε το μυαλό μου κόμπος. Αλλά κατάλαβα ότι από εκείνο το βιβλίο κατάλαβα ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι μαγικό που μπορείς να το κάνεις και να λυθεί. Δηλαδή πρέπει να δοκιμάζεις και να κρατάς μόνο τα στοιχεία που σε βολεύουν.
Ναι.
Από αυτό λοιπόν το βιβλίο, το οποίο το προτείνω στον κόσμο παρόλα αυτά να το διαβάσει, αν θέλει.
Ναι.
Είναι ένα σχετικά ευανάγνωστο βιβλίο, δεν έχει τίποτα δύσκολη ορολογία. Αυτό λοιπόν βασίζεται σε μια μεθοδολογία η οποία έχει γράψει ο David Allen, ο οποίος είναι πολύ γνωστός γενικά εκεί έξω. Όπου τι σου λέει, σου οργανώνει τη ζωή σου, το παρομοιάζει με τα ύψη που πετάει ένα αεροπλάνο, τα 5.000 πόδια, 10.000 πόδια κλπ.
Ναι.
Και πώς το κάνει αυτό, πώς το ορίζει, το ορίζει η καθημερινότητα και οι στοχεύσεις. Αυτό που λέγαμε δηλαδή στην αρχή. Ότι τι κάνεις σε επίπεδο ημέρας, τι κάνεις σε επίπεδο ένα χρόνο από τώρα, τρία χρόνια από τώρα, πέντε χρόνια από τώρα. Θα το βρω τώρα για να σας τα πω ακριβώς, να μην λέμε ότι να είναι. Και να το πούμε ακριβώς στους ακροατές. Στην πραγματικότητα, αυτό που προτείνει ο συγκεκριμένος οδηγός και εμένα με έχει βοηθήσει πολύ, είναι καταρχάς να μην αφήνεις τίποτα έξω από ένα σύστημα που κρατάς τις δουλειές που πρέπει να κάνεις. Ναι. Γιατί μένεις στο μυαλό σου. Και ή θα το ξεχάσεις και μετά θα έχεις ενοχές που το ξέχασες, ή δεν θα το κάνεις ποτέ ενώ έπρεπε, ή πολύ απλά θα αισθάνεσαι πάντοτε ότι έχεις πράγματα να κάνεις και δεν ξέρεις ποια είναι αυτά.
Ναι, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα τώρα αυτό που λες. Okay. Θέλω πρακτικά τι θα πει.
Ρώτα.
Αυτό. Τι θα πει αυτό τώρα που είπες.
Πιο απλό. Είπα 5.000.
Είπες, μην αφήνεται έξω από ένα σύστημα.
Ναι, το getting things done είναι αυτό το πλαίσιο που σου έλεγα ότι που έψαχνα.
Ναι.
Πώς να κάνω μια διαχείριση των δουλειών μου.
Ναι.
Σε ημερήσιο επίπεδο, ρε παιδί μου. Εγώ δεν ήθελα τίποτα φοβερό εκείνη την περίοδο.
Ναι.
Οπότε αυτό τι σου λέει. Σου λέει ότι για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα πλαίσιο που τα tasks σου της μέρας είναι σε μια σειρά και ξέρεις ότι θα τελειώσουν, πρέπει να τα καταγράψεις πρώτα. Να ξέρεις ποια είναι αυτά.
Περίμενε. Είναι δηλαδή τώρα Δευτέρα.
Μπράβο.
Έτσι. Και εγώ σκέφτομαι τι θέλω να έχω τελειώσει μέχρι την Παρασκευή.
Όχι. Στο Getting Things Done το πάει λίγο διαφορετικά. Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι αν αυτή τη στιγμή παγώσει το χρόνο γύρω σου και προσπαθείς να διάσεις το μυαλό σου σε ένα χαρτί, θα βρεις 1.000.000 πράγματα που θες να κάνεις.
Που πρέπει να κάνεις.
Και θα σε αγχώσουν.
Ναι.
Ισχύει,
επιβεβαιώνω.
Ναι.
Εγώ τώρα, άμα γράψω μία λίστα τα πράγματα που πρέπει να κάνω, ανεξαρτήτου πότε πρέπει να τα κάνω.
Σωστά.
Είναι για να κάθομαι να κλαίω στη γωνία εκεί πέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και να πω, παιδιά, εντάξει, αυτό ήταν.
Αυτό τώρα.
Για πες.
Αυτό τώρα το πρόβλημα το έχουμε όλοι, ρε παιδί μου.
Δεν το συζητάω.
Και ο λόγος που το έχουμε όλοι είναι γιατί δεν έχουμε κάτσει. Πρωτίστως να διαχωρίσουμε τη ζωή μας σε ρόλους. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ σαν Δέσποινα είσαι επαγγελματίας, είναι ένας ρόλος.
Ναι.
Κάνεις κάτι για δουλειά.
Ναι.
Είσαι όμως και μέλος της οικογένειάς σου.
Ναι.
Και έχεις και εκεί κάποιες υποχρεώσεις. Εσύ ορίζεις ποιες είναι, έτσι.
Σωστό.
Είσαι και φίλη κάποιου. Έχεις και εκεί κάποιες υποχρεώσεις. Δηλαδή,
έχεις,
κάπου βάζεις ένα χαρτάκι να πιω με τον Απόστολο έναν καφέ που έχω να το δω τρεις μήνες.
Ναι.
Αυτό δεν μπορεί να ξεχαστεί. Είσαι και μέλος της κοινωνίας. Λες, ρε παιδί μου, εδώ η γειτονιά μου είναι μέσα στα σκουπίδια. Θα ήθελα με τρεις φίλους να την καθαρίσω. Είναι ένας στόχος που έχω αυτό.
Ναι.
Θέλω να πω, τα tasks που έχεις είναι διαφόρων ειδών.
Ναι.
Αλλά εμείς συνήθως, επειδή ό,τι μας έρχεται στο μυαλό το κάνουμε για να τελειώνει, μπαίνουμε σε αυτό το mode, καταλήγουμε και κάνουμε τα πολύ επίγοντα. Ποια είναι τα πολύ επίγοντα, αυτά της δουλειάς κυρίως, γιατί αισθανόμαστε την ενοχή ότι από εκεί βγάζουμε χρήματα.
Ναι.
Ο David Allen έρχεται και σου λέει. Και δεν λέω ότι αυτό είναι ο απόλυτος οδηγός, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Υπάρχουν άλλοι χίλιοι οδηγοί που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος. Αλλά λέω μια φιλοσοφία
σήμερα
τώρα.
Σήμερα πιάνουμε αυτό, ναι.
Ναι. Έρχεται και σου λέει λοιπόν ότι προτού βάλεις προτεραιοποίηση, πρέπει να ξέρεις τι έχεις να κάνεις. Δηλαδή, ποιος σου λέει το γεγονός ότι έχεις να επισκεφθείς τον κολλητό σου 2 μήνες είναι λιγότερο σημαντικό από το να τελειώσεις ένα project μια μέρα νωρίτερα? Έρχεται και σου βάζει αυτό το δίλημα στο μυαλό.
Ναι,
αλλά
ναι.
Σου λέει ότι αν δεν τα έχεις και τα 2 γραμμένα σε ένα χαρτί, πώς θα πάρεις την απόφαση? Γιατί τελικά τον κολλητό θα το σκεφτείς το βράδυ πριν κοιμηθείς και θα πεις που χαλαρώνεις και θα πεις: α, δεν το έκανα και αυτό. Θα το κάνω, ναι, αύριο. Το κάνω την άλλη εβδομάδα.
Και η ποιότητα της ζωής μας είναι η ποιότητα των σχέσεών μας.
Σωστό αυτό.
Άρα, να τα σκεφτούμε και αυτά.
Έτσι πάει. Εντάξει.
Έτσι είναι. Φυσικά και τα λεφτά που πληρώνουν τους λογαριασμούς μας είναι σημαντικά, αλλά και οι φίλοι είναι σημαντικοί.
Σωστό. Οπότε τώρα αυτό
τι. Τα βάζει έτσι.
Το βάζει έτσι. Και τι σου λέει? Σου λέει ότι για αρχή. Τώρα το λέμε πολύ γρήγορα, έτσι. Δεν έχουμε το χρόνο για να το αναλύσουμε. Αλλά αν πάρει κάποιο το βιβλίο, είναι πολύ ξεκάθαρο. Μπορεί να το δει από εκεί. Σου λέει λοιπόν ότι στην αρχή πρέπει να κάνεις το λεγόμενο mind dumping. Δηλαδή να πάρεις ένα χαρτί, ναι, ή μάλλον πολλά χαρτιά.
Dumping πώς γράφεται?
Είναι το πετάω πράγματα.
Μάλιστα.
Dump.
Ναι.
Με you. Στην ουσία αδειάζεις το μυαλό σου ένα χαρτί και τι λες? Όλα τα actions που μπορείς να φανταστείς σε όλους τους διαφορετικούς ρόλους που έχεις στη ζωή σου.
Ναι.
Σχέσεις, δουλειές στο σπίτι, errands, να πληρώσω λογαριασμούς, πράγματα που θέλω να κάνω στην κοινωνία, πράγματα που θέλω να κάνω για να κάνω τον εαυτό μου καλύτερο, μαθήματα που θέλω να παρακολουθήσω, βιντεάκια που θέλω να παρακολουθήσω, ρούχα που θέλω να αγοράσω και να αλλάξω αυτά που ήδη έχω και δεν προλαβαίνω, ή ας πούμε να αδειάσω την ντουλάπα μου που έχει γεμίσει, όλα αυτά.
Ναι.
Τώρα πλέον.
Σε ένα α3, ας πούμε, να το πάρουμε πρακτικά.
Όχι. Αυτό ο Άλεν το κάνει σε κάρτες. Δηλαδή παίρνει πολλές μικρές κάρτες.
Και τις γράφει.
Και μία δουλειά είναι σε μία κάρτα πάντα.
Α.
Για να μην βλέπεις λίστα και σε αγχώνει, να βλέπεις μία δουλειά κάθε φορά.
Κάρτα, οκ. Okay. Κάπως λέγονται αυτές οι κάρτες. Έχω κι εγώ εδώ.
Είναι αυτές οι κάρτες πολλές φορές που χρησιμοποιούν και για τα μαθήματα.
Ναι,
για τα μαθήματα.
Εδώ. Για πες, για συνέχιση, να το βρω πώς λέγεται.
Λοιπόν, οπότε ξεκινάς και τι κάνεις. Παίρνεις μια στίβα με κάρτες
και
κάθεσαι και θυμάσαι.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο αυτό προτείνει συνήθως να γίνει αυτή η δουλειά το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, αν δεν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο, όπως εγώ για παράδειγμα, μπορείς να ξεκινήσεις το Σάββατο το πρωί και σε ένα διήμερο να έχεις βάλει αυτές τις μικροδουλειές όλες σε ένα
και
πλαίσιο.
Και να αγχωθείς, Παναγία μου.
Δεν θα αγχωθείς. Είναι πολύ
ανακουφιστικό. Σαν να τακτοποιείς το δωμάτιό σου.
Τώρα, αν πας να το κάνεις όπως εγώ, γιατί είχα χρόνο, όπως το λέει το βιβλίο.
Ναι.
Σου λέει ότι πρώτα πρέπει να σηκώσεις όλο το σπίτι και να το βάλεις στο πάτωμα.
Ναι.
Όλα τα πράγματα που έχεις σε βιβλιοθήκες, σε σιρτάρια, στην τσάντα. Να τα δεις όλα ένα
ακριβώς.
Και να έχεις μαύρες σακούλες και να πετάς την άχρηστο.
Ναι.
Και συνήθως καταλήγεις με τα μισά πεταμένα.
Ναι.
Είναι ξεκάθαρο. Εγώ δηλαδή είχα βγάλει 3-4 σακούλες σκουπιδιών τότε, εκείνη την εποχή.
Ναι.
Και ήμουν φοιτητής, έτσι.
Ναι.
Αλλά είχα βρει παλιά σημειώσεις.
Ναι.
Σε βάζει όμως να αποφασίσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά συλλέγεις τα πράγματα όλα αυτά. Ένα κομμάτι είναι τα φυσικά αντικείμενα του χώρου σου που πρέπει να τα δεις ένα προς ένα αν σου χρειάζονται.
Ναι.
Και ένα είναι κομμάτι το mental, δηλαδή δουλειές που έχεις να κάνεις με στο μυαλό σου. Τα οποία τα βάζεις στις κάρτες. Και καταλήγεις με μία στίβα με κάρτες και με μία στίβα με πράγματα.
Ναι.
Και τα βλέπεις ένα-ένα μετά. Και μετά έχει ένα σύστημα το οποίο σου λέει τι. Σου λέει, παίρνω ένα πράγμα. Να αποφασίσω αν το χρειάζομαι.
Ναι.
Η επόμενη ενέργεια για αυτό το αντικείμενο, είτε είναι δουλειά είτε είναι πράγμα φυσικό, μπορεί να είναι ένα από τα τρία. Το ένα είναι να μην το χρειάζομαι, άρα το πετάω. Το ένα είναι να το χρειάζομαι, αλλά να μην έχω άμεσα να κάνω κάτι με αυτό, δηλαδή να αρχείο.
Ναι.
Και το τρίτο είναι να έχω κάτι να κάνω με αυτό. Αν το είναι για πέταμα, το πετάω επί τόπου. Δεν το βάζω κάπου για να αποφασίσω μετά. Αποφασίζω εκείνη τη στιγμή θα το κρατήσω να το πετάξω.
Ναι.
Άρα έχω τη σακούλα των σκουπιδιών, το σούταρα. Αν είναι κάτι που είναι ενθύμιο το ένα το άλλο, το βάζω σε μία άκρη, δεν το τακτοποιώ εκείνη την ώρα γιατί κάνω άλλη δουλειά.
Ναι.
Και έχω έναν χώρο που λέω η αρχιοθέτησή μου. Αυτά δεν θα πούν τα πράγματα που πρέπει να αρχιοθετηθούν.
Ναι.
Και αν πρέπει να κάνω κάτι με αυτό, εδώ είναι η μαγιά. Αν έχει μια ενέργεια αυτό που το ακολουθεί.
Ναι.
Π.χ. είναι ένα γράμμα που πρέπει να ταχυδρομηθεί.
Ναι.
Λέω τώρα εγώ το ξέχασα να το ταχυδρομήσω. Αν η ενέργεια αυτή απαιτεί κάτω από ένα χρόνο που εγώ ορίζω, 3 λεπτά, 2 λεπτά, 5 λεπτά, το κάνω εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Αν μπορεί να γίνει. Το πιάσεις
δηλαδή
αυτό.
Κάνω σήμερα,
ναι.
Κάτι που προϋποθέτει πολύ λίγο χρόνο, το κάνω. Αυτός είναι ο κανόνας που λέει το 5 δευτερολέπτων.
Αυτό.
Το κάνω τώρα.
Απλά αυτό το βάζει σε 5 λεπτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν θέλω να στείλω ένα email, το βλέπω ένα χαρτάκι που λέει να στείλω στη Δέσποινα τα resources για την εκπομπή τελευταία που κάναμε για να τα αναρτήσει.
Εκείνη την ώρα. Αυτό το πράγμα θέλει 2 λεπτά. Ας το κάνω αύριο. Αυτό σου λέει Αφού θέλει 2 λεπτά και αυτή τη στιγμή, κάτω τώρα. Okay.
Και όσα τάσεις έχουν κάτω από 2 λεπτά θα γίνουν εκείνη τη μέρα.
Δεν το λέει και η μαμά μου, έχω να σου πω. Δεν λέει λοιπόν
ναι, αυτό. Γιατί κάνεις ξεσκαρτάρισμα, ρε παιδί μου, αυτή είναι η ιδέα.
Ναι.
Τώρα αυτό φυσικά εμείς το λέμε στη θεωρία πώς γίνεται. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο πολύ σήμερα. Δηλαδή, εγώ όταν το είχα κάνει, το αισθάνθηκα και λίγο φύρα. Αν το ξανά έκανα δηλαδή σήμερα, θα το έκανα πολύ διαφορετικά. Τι θα έλεγα, θα έβαζα. Έχω μια βιβλιοθήκη που θέλω να τη δω κάποια στιγμή.
Κανόνας νούμερο 1. Αυτό που λες.
Ναι.
Κάτι που θέλει πολύ λίγη. Πολύ λίγο χρόνο, πολύ λίγη ενέργεια από σένα, τύπου 5 λεπτό, κάντο εκείνη την ώρα. Τέλος, κανόνας νούμερο 1.
Απλά λέω, αν κάποιος μπει στη διαδικασία να το κάνει αυτό,
ναι.
Γιατί θα τον τρομάξει πολύ το να δει όλα τα αντικείμενα που έχει στο σπίτι του ένα προς ένα. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Εμένα μου είχε φάει 2 μέρες γεμάτες.
Ναι.
Από το πρωί στο βράδυ.
Το
και
πιστεύω.
Μπορεί να, και μπορεί να μην το θέλει
και
τώρα.
Και πιστεύω ότι αυτό ισχύει για όλους αν κάτσουν ναι. να το κάνουν αυτό.
Για να μην είναι λοιπόν αποτρεπτικό, τι κάνεις, ποιο είναι το hack εδώ.
Ποιο.
Κάνεις μία κάρτα.
Ναι.
Που λέει επάνω, κάποια στιγμή να οργανώσω τη βιβλιοθήκη μου. Και αυτό γίνεται από μόνο του ένα task.
Ναι.
Οπότε το κάνεις στο μέλλον, αλλά ξέρεις ότι θα φάω μια μέρα να κοιτάξω όλη μου τη βιβλιοθήκη, τι έχουν τα σιρτάρια και θα το κάνω χωριστά εκείνο. Το βάζεις σαν task δηλαδή αυτό.
Ναι.
Αν έχεις, ας πούμε, κούτες στο υπόγειο σου με πράγματα που θες να τα ξεσκαρτάρεις κάποια στιγμή,
ναι.
το βάζεις και αυτό σαν task. Κάποια στιγμή. Να αφιερώσω μία μέρα για να τα δω αυτά τα αντικείμενα και να κάνω αυτή τη δουλειά.
Ναι.
Δεν χρειάζεται δηλαδή, θέλω να πω, να πάρεις όλο το σπίτι όπως λέει ο Άλεν. Είναι πολύ radical αυτό για έναν άνθρωπο που έχει καθημερινότητα και είναι επαγγελματίας. Εγώ είχα ελεύθερο χρόνο τότε που το έκανα.
Ναι.
Το λέω για να μην είναι αποτρεπτικό για τους ακροατές ότι τι λέει αυτός ο παλαβός, τώρα θα κάτσω να χάνω μέρες. Μπορεί να γίνει και τμηματικά αυτό εννοώ.
Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που μου είχε αρέσει και το κάνω μέχρι και σήμερα.
Ναι, ωραία.
Τώρα τι γίνεται αν δεν μπορεί να γίνει σε 5 λεπτά. Εδώ αρχίζει το δύσκολα.
Ναι, και κάτι θέλει πιο πολύ χρόνο από
σένα. Πρέπει
να
μπει σε μία λίστα, λέει ο Άλεν.
Ναι.
Πρέπει να μπει σε μία λίστα και οι λίστες πρέπει να είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν βρίσκεσαι σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, να μπορείς να κάνεις αυτά που λέει εκείνη η λίστα. Γι' αυτό το λόγο τι κάνει, βάζει ας πούμε μία λίστα δουλειές όταν είμαι στο σπίτι.
Ναι.
Δουλειές όταν είμαι στο γραφείο, δουλειές όταν είμαι στο δρόμο και δουλειές όταν έχω ίντερνετ.
Ναι.
4 πολύ βασικές λίστες. Λέει και άλλες, αλλά τώρα να μην το κουράσουμε.
Λίστες,
να μην το κουράσουμε, γι' αυτό δεν το κάνω το πολύ αναλυτικό. Αυτές τις 4 είναι που εγώ κρατάω μέχρι και σήμερα πάνω κάτω, χοντρικά.
Ναι.
Και γιατί σου το λέω αυτό, γιατί σου λέει, αν θες να στείλεις ένα email και είσαι ένα μέρος που δεν έχει ίντερνετ, τον κόλλο σου κάτω να χτυπάς, δεν θα το στείλεις. Άρα ασχολήσουμε κάτι που μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα που είναι τι, κάτι άλλο. Πάμε πλέον στον λογαριασμό.
Ναι.
Αφού είμαι στον δρόμο, ας πάμε πλέον στον λογαριασμό.
Ναι.
Αλλά καλό είναι όταν είμαι στο δρόμο να έχω όλα τα πράγματα που θα κάνω στο δρόμο, ώστε να κάνω όσο περισσότερα μπορώ.
Ναι.
Δηλαδή, μην θυμηθώ τώρα έναν λογαριασμό και όταν πάω σπίτι θυμηθώ ότι είχα άλλους 3. Να τα έχω μαζεμένα κάπου, σε μια λίστα, να τελειώνω όσα μπορώ.
Ναι.
Ή κάποιος τι λέει, εγώ το Σάββατο θα πάω να κάνω εξωτερικές δουλειές.
Ναι.
Και έχει μια λίστα. Το ίδιο πράγμα είναι. Τελευταίο πράγμα, γιατί το λέμε λίγο απ' έξω απ' έξω, όταν ένα αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο. Χρειάζεται δηλαδή πάνω από μία ενέργεια για να τελειώσει.
Ναι.
Ο Άλεν αυτό το ορίζει ως project.
Ναι.
Και έχει τη δική του λίστα. Που τι είναι η δική του λίστα? Μια σειρά από ενέργειες μέχρι να τελειώσει.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αν θέλω, Φερρυππίν, να φτιάξω το βιογραφικό μου.
Οργανωτικός πολύ ο Άλεν.
Είναι για ανθρώπους που έχουν αναλυτικό μυαλό. Δηλαδή αυτό δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε όλους τους ακροατές, γι' αυτό θα πούμε και άλλα, άσχετα με το Άλεν τη θεωρία.
Ναι.
Αλλά αυτό για έναν άνθρωπο που έχει ψηλοθετική σκέψη και αναλυτικό μυαλό, τον βολεύει, τον βάζει κουτάκια.
Ναι.
Και δεν χρειάζεται να ζορίζεσαι τώρα, τι θα κάνω τώρα. Λες, έχω ένα process και το ακολουθώ.
Και τι πήγες να πεις?
Project λοιπόν. Πες ότι θέλει ένας άνθρωπος να φτιάξει το βιογραφικό του.
Ναι.
Γιατί δεν το έχει ανανεώσει για ένα διάστημα. Αυτό δεν είναι μία ενέργεια. Δηλαδή δεν θα αρχίσω εγώ να γράφω και θα βγει.
Όχι.
Θα ψάξω να δω από τότε που το ανανέωσα. Πρώτο task, να βρω τι έχω κάνει από την τελευταία φορά που τον ανέωσα.
Ενδεχομένως παραπάνω από μία μέρα.
Ναι. Δεύτερο task, να βρω τα πτυχία μου ό,τι άλλο και να τα καταγράψω σε μια λίστα. Τρίτο task, να φτιάξω το Word στο template που χρησιμοποιώ. Είναι Europass, τι είναι.
Ναι.
Τέταρτο task, να το κάνω PDF, να το εκτυπώσω, να το έχω έτοιμο.
Αυτό πώς το αντιμετωπίζω δηλαδή.
Αυτό λοιπόν έχει τη δική του λίστα. Βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, βήμα 4, βήμα 5.
Ναι.
Και στις λίστες τις προηγούμενες που είπα που είναι γενικές με τις δουλειές, έχω και μία μεγάλη που δεν την κουβαλάω μαζί μου, την έχω στο σπίτι ή στο γραφείο αντίστοιχα.
Ναι.
Που έχει όλα τα projects μου.
Ναι.
Οπότε τι λέω, έχω και 10 projects να κάνω σε προσωπικό επίπεδο και 10 σε επίπεδο δουλειάς.
Ναι.
Αυτά τα projects έχουν το καθένα τη δική του λίστα με τις δουλειές. Και τι λέω, μέχρι τέλος του μήνα θα ήθελα φερρυπίν να έχω ανανεώσει το βιογραφικό μου. Πότε θα το κάνω? Ένα Σάββατο που θα έχω χρόνο. Όταν θα έρθει εκείνο το Σάββατο, παίρνω τη λίστα του βιογραφικού και κάνω τα βήματα ένα-ένα. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ όμως τίποτα. Τα έχω έτοιμα τι πρέπει να γίνει.
Ναι.
Οπότε βοηθάει στην αναβλητικότητα αυτό.
Ναι, ναι.
Γιατί όταν
ναι.
πάρει ένα πράγμα που δεν ξέρει πώς θα γίνει, δηλαδή δεν το έχει σκεφτεί ποτέ, λες, ω, τώρα καλά. Και πού είναι τα πτυχία, πού τα έχω.
Και γίνεται κάτι το οποίο μπορεί, άμα το βάλει κάτω σε γραμμένο τα βήματα. Mm-hmm. Με τη λογική αυτή που είπες τώρα, δεν θα το κάνεις ποτέ. Γιατί ποτέ. Θα πάρεις στο μυαλό σου μυθικές διαστάσεις.
Εγώ θα σου πω ότι έψαχνα.
Το έχουμε πάθει όλοι αυτό τώρα, έτσι.
Επειδή κάνω ένα application για ένα πρόγραμμα τώρα που θέλω να συμμετέχω, έψαχνα να βρω μία πιστοποίηση και δεν ήξερα πού είναι.
Ναι.
Δεν ήξερα αν την έχω εκτυπώσει, αν μου στείλαν το πτυχίο, αν το έχω σε PDF online. Δεν θυμόμουν.
Ναι. Και τελικά τι έγινε.
Δεν έχω κάνει το application.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάτσω και να πω: για να γίνει το application, πρέπει ένα να κάνω αυτό, δύο, τρία. Τότε θα μπορέσω να το κάνω, γιατί τότε θα δω πέντε task και πολύ γρήγορα με το μυαλό μου θα πω: εσύ, αυτό είναι τρεις ώρες. Mm. Περίπου. Άρα, ναι, τώρα που είμαι την ψυχή στο στόμα, γιατί πρέπει να πάω να κάνω κάτι άλλο, δεν μπορώ να το κάνω. Θα το κάνω αρπακόλα. Άστο. Να το κάνω όταν έχω χρόνο. Αυτό σε βοηθάει αυτό. Δεν είναι ούτε τίποτα μαγικό, ούτε ότι θα λύσει τα προβλήματα του κόσμου.
Ναι, ναι, ναι.
Σε βοηθάει ουσιαστικά να οργανωθεί και να πιέσει το χρόνο σου, να πιέσει τον εαυτό σου
να
κάνει πέντε ενέργειες. Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που έχω κρατήσει από αυτή την φιλοσοφία, δεν την πούμε όλοι, είναι ο σχεδιασμός. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, δηλαδή το πού βλέπω τον εαυτό μου και πού θέλω να είναι ο εαυτός μου σε...
ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια.
Ναι, αυτό τώρα, κάτσε λίγο να το βρω, πώς το λέει ακριβώς, γιατί δεν θέλω να σας πω τι να είναι. Το λέει πολύ ωραία ο τέτοιος εδώ. Να το, νομίζω το βρήκα. Να το. Πες μου αυτό που ήθελες όμως.
Όχι, θα έλεγα ότι νομίζω τώρα το πέντε χρόνια είναι λίγο αστείο. Ας πούμε δύο χρόνια.
Ξέρεις τι,
τον εαυτό
θα
του.
Σου πω πώς το ορίζει και γιατί εμένα μου άρεσε αυτό. Για ποιο λόγο μου άρεσε. Και μετά οι ακροατές, ούτως ή άλλως, αυτό που θέλω οπωσδήποτε να πω και δεν το είπα από την αρχή και αυτό συμβαίνει πάντα όταν μιλάμε μαζί, γιατί λέω, με παίρνει συζήτηση και λέω ότι μου έρχεται και όχι ότι σκέφτηκα να πω. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, κατά τη γνώμη μου. Δεν υπάρχει κάτι. Όποιος πει ότι. Και εγώ είμαι πολύ κάθετος αυτό και με νευριάζει. Όποιος πει, εγώ έχω τη λύση. Λέει αρλούμπες. Ο καθένας ό,τι τον βολεύει.
Του. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι
δεν
είναι.
Μπορώ να σε βάλω εγώ τώρα εσένα.
Δεν είναι ο μαγικός κανόνας εδώ.
Να γεμίσει χαρτιά εδώ, άμα δεν είσαι τέτοιο τύπο. Εντάξει, οκ. Okay, σου δίνω μια κατεύθυνση. Αν θες την ακολουθείς, αν θες. Λες, όχι, εγώ μόνο.
Έχω το δικό μου τρόπο.
Το project δεν το οργανώνω έτσι. Μ' αρέσει αυτό με τις λίστες, αλλά το project δεν το κάνω έτσι. Το ίδιο το μεταξύ πράγμα. Πρέπει να σου πω, για να το έχουμε στο νου μας, ότι όταν είσαι επαγγελματίας, είτε freelancer είτε κάτι άλλο, πλέον ζει και μέσα στο mailbox μας, έτσι.
Ξαναπες.
Δηλαδή, ό,τι είπαμε για τα tasks που έχουμε στο μυαλό μας και λοιπά,
ναι.
Η ίδια ακριβώς δουλειά πρέπει να γίνει για το mail μας.
Ναι.
Αν το σκεφτείς.
Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι αυτό που λες, όχι μόνο για το mail μας. Εντάξει, τώρα εγώ εδώ πέρα είμαι το παράδειγμα προς αποφυγή, η αλήθεια είναι.
Έλα,
γιατί έχω το φάκελο. Documents,
ναι.
Του υπολογιστή, τα αρχεία,
ναι.
Και τα tabs είναι. Εγώ δεν είμαι το. Πώς λέγεται το εγκέφαλο, το αριστερό κομμάτι είναι που είναι έτσι.
Νομίζω το αριστερό είναι το δημιουργικό και το δεξί είναι το.
Εγώ είμαι αυτό το αριστερό.
Που κάνει τα πράγματα.
Εγώ είμαι το αριστερό κομμάτι, ξεκάθαρα έτσι. Εγώ είμαι το δημιουργικό χάος.
Έχεις μισό εγκέφαλο, μόνο.
Όχι, βρε παιδί μου, δεν υπάρχουν αυτά τα τεστ που σου λένε ότι είσαι πιο πολύ το ένα ή το άλλο. Εγώ είμαι το δημιουργικό χάος.
Εντάξει, καλό είναι αυτό. Και εγώ που είμαι το αριστερό, τι κατάλαβα.
Και τα δύο έχουν τα καλά τους και τα άσχημά τους. Δεν
κατάλαβα.
Είναι ότι το ένα είναι και το άλλο δεν είναι. Είναι. Γι' αυτό και ο καθένας επιλέγει και το συγκεκριμένο κάθε φορά επάγγελμα που του ταιριάζει πιο πολύ έτσι. Πάμε στο επόμενο.
Right.
Επόμενο tip.
Λοιπόν, βρήκα αυτό που ήθελα.
Ωραία.
Τα επίπεδα σχεδιασμού,
ναι.
Λέει ο Άλεν, είναι 6.
Ναι.
Συζητήσαμε το πρώτο που είναι τα τρέχοντα που λέμε, δηλαδή οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε άμεσα.
Ναι.
Που είναι αυτές οι μικρές δουλίτσες που τις οργανώνουμε σε λίστες. Το αμέσως επόμενο επίπεδο που επίσης το συζητήσαμε είναι τα projects, τα 10.000 πόδια όπως το λέτε. Εντάξει, είναι Αμερικανιά αυτό. Άρα, πρώτο επίπεδο τα everyday tasks που μας έρχονται. Δεύτερο επίπεδο τα projects που θέλουν λίγο χρόνο για να τελειώσουν. Και μετά το πάει. 20.000 πόδια είναι να έχουμε ορίσει αυτός τα λέει areas of responsibility, δηλαδή οι τομείς ευθυνών μας.
Ναι.
Το λέμε και στο στρατό, τομείς ευθύνης.
Ναι.
Δηλαδή για το, έχω την ευθύνη μου ως προς τους φίλους μου, προς την οικογένειά μου, προς τη δουλειά μου. Αυτό που λέγαμε στην αρχή.
Ωραίο είναι αυτό.
Δηλαδή για κάθε πράγμα, τι θα ήθελα, ποιος είναι ο ρόλος μου σε κάθε κομμάτι της ζωής μου.
Ναι.
Και πέντε θέλω.
Ναι.
Θα ήθελα να βλέπω πιο πολύ τους φίλους μου. Ποιους δεν βλέπω, αυτούς τους πέντε.
Ναι.
Άρα να το βάλω αυτό σε ένα πρόσεξ, να το κάνω, μην το ξεχνάω.
Ναι.
Θα ήθελα, ας πούμε, όπως είπαμε, στη γειτονιά μου να φέρω μια αλλαγή. Άρα τι θα κάνω, θα βρω πέντε φίλους και θα κάνω αυτά τα projects. Τώρα, αυτά πάνε, τα οργανώνεις από κάτω προς τα πάνω και μετά τα δουλεύεις από πάνω προς τα κάτω.
Ναι.
Τι εννοώ. Όταν ορίζεις τον τομέα ευθύνη σου με έναν τρόπο που σε βολεύει,
ναι,
π.χ. Η συμπεριφορά μου απέναντι στους φίλους μου ή στη γειτονιά μου,
ναι,
αυτό θα βγάλει κάποια projects. Τα καταγράφεις, τα βάζεις στο από κάτω επίπεδο. Τα projects θα βγάλουν κάποιες δουλειές. Τα καταγράφεις, τα βάζεις στο πρώτο επίπεδο. Κατάλαβες πώς πάει?
Ναι, ναι.
Σε μπέρδεψα.
Ναι. Όχι, κατάλαβα.
Άρα έχουμε everyday projects, τομείς ευθύνης, 1 με 2 χρόνια, στόχοι 1 με 2 χρόνων, το επόμενο επίπεδο, στόχοι 3 με 5 χρόνων, το επόμενο επίπεδο. Και το τελευταίο επίπεδο που το έχει 50.000 πόδια το λέει life, δηλαδή στόχοι ζωής,
ναι,
που εκεί είναι λίγο το πιο φιλοσοφικό κομμάτι.
Α, το πάει και έτσι.
Οι αρχές που έχω, οι αξίες που έχω, δηλαδή ας πούμε με ενδιαφέρει το περιβάλλον.
Ναι.
Άρα τι έχω κάνει εγώ γι' αυτό.
Ο πλανήτης, ας πούμε.
Το οποίο αυτός θεωρεί ότι αυτό πρέπει να το δεις σε όλη σου τη ζωή. Δηλαδή μέχρι να τελειώσει
η ζωή σου. Οι αξίες που διέπουν τη ζωή σου, τέλος πάντων.
Ναι,
ο κώδικας
που έχεις. Και μέχρι να τελειώσει η ζωή σου.
Όλα να γίνονται από αυτό το πρίσμα.
Πού θέλεις να έχεις φτάσει σε αυτά, να έχεις κάνει κάποια διαφορά, να έχεις κάνει κάτι γι' αυτό.
Θα τον κάνω Google εγώ αυτό, να τον δω τι κάνει στη ζωή του και πώς είναι.
Ο Αλέν είναι μεγάλος πλέον.
Δεν έχει σημασία.
Κάνει coaching seminars. Οπότε έτσι το χωρίζει.
Ναι.
Εντάξει. Και αυτό τώρα επιτρέπει σε κάποιον. Στην ουσία τι κάνεις, κάνεις ένα χάρτη της ζωής σου με αυτόν τον τρόπο, δεν κάνεις κάτι άλλο. Το οποίο ο Άλεν προτείνει ότι πρέπει να το...
Απλά είναι λίγο αγχωτικός αυτός ο χάρτης, ρε παιδί μου, έτσι πιστεύω εγώ.
Γιατί?
Είναι λίγο που λες, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω την Κυριακή που έρχεται.
Εγώ να σου πω πώς το χειρίζουμε αυτό.
Κατάλαβες.
Να σου πω πώς το χειρίζουμε αυτό, ειδικά με τα επίπεδα τα πάνω. Τα γράφω μία φορά κάθε αρχή της χρονιάς.
Ναι.
Ότι, ρε παιδί
μου, Σεπτέμβριο. Τα ακούτε τώρα. Γιατί για μένα η αρχή της χρονιάς είναι ο Σεπτέμβριος.
Για μένα είναι Γενάρης.
Εντάξει.
Λοιπόν, το κάνω εγώ λοιπόν το Γενάρη.
Ναι.
Εκτός από τα 2 πρώτα επίπεδα που είναι τα everyday tasks και τα projects που πρέπει να χειρίζεσαι κάθε μέρα, γιατί αλλάζουν κάθε μέρα.
Ναι.
Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα 1 με 2. Τα areas of responsibility, οι τομείς ευθύνης, τα 1 με 2 χρόνια, 3 με 5 χρόνια και οι στόχοι ζωής.
Ναι.
Τα γράφω κάθε φορά στην αρχή της χρονιάς. Και γράφω και 5 πράγματα που θέλω να έχω τελειώσει το τέλος του χρόνου, τα 3 χρόνια, τα 5 χρόνια κλπ.
Ναι.
Και μετά τα ξαναβλέπω τον άλλο χρόνο συνήθως.
Αυτά θέλει να τα γράφεις όμως. Και με λίγο. Πώς να το πω. Και να αφήνεις και ένα περιθώριο, γιατί τα πράγματα δεν εξαρτώνται μόνο από σένα.
Γιατί το λες?
Βέβαια, δεν εξαρτώνται μόνο από σένα. Ένα στόχος που έχεις τα 5 χρόνια δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Είναι και ένα όρατο σύμπαν.
Να πούμε κάνα παράδειγμα για να μην το λέμε έτσι θεωρητικά.
Να πούμε.
Στόχος πρώτου χρόνου.
Ναι.
Οικονομικά.
Ναι.
Σήμερα είμαι εδώ.
Ναι.
Θέλω να προσπαθήσω να είμαι εκεί.
Ναι.
Στόχος 3 χρόνων. Επαγγελματικά.
Ναι.
Σήμερα είμαι υπάλληλος κάπου.
Ναι.
Και σε 3 χρόνια θέλω να έχω τη δική μου εταιρεία, να είμαι freelancer.
Ναι.
Ή να είμαι εταιρεία.
Ναι.
Στόχος 5 χρόνων. Θα ήθελα να έχω οικογένεια.
Ωραία.
Στόχος ζωής. Θέλω να δουλέψω την πνευματικότητά μου.
Ναι.
Τώρα σου λέω κάποιους προσωπικούς μου στόχους.
Ναι, ναι. Και αυτά τα σκέφτομαι την αρχή της χρονιάς.
Αυτά εδώ που σου είπα, αν τα έπαιρνα τώρα σε όλα τα πλαίσια, γιατί τώρα σου είπα ένα παράδειγμα που κάθε τομέα ευθύνης πάνω κάτω.
Ναι.
Εμένα δεν μου είναι πάνω από ένα τρισέλιδο σε Word. Γιατί τα βάζω bullets, δεν κάθομαι να τα αναλύσω. Ξέρω στο μυαλό μου τι εννοώ. Το θέμα είναι να μην το ξεχάσω. Είναι σαν μπούσουλας, ρε παιδί μου.
Ναι.
Παλιότερα ήμουν λίγο ψυχαναγκαστικός και το κοιτούσα συνέχεια. Αλλά από ένα σημείο και μετά είναι, ρε παιδί μου, σαν ημερολόγιο. Το γράφεις στην αρχή της χρονιάς και στην αρχή της επόμενης χρονιάς λες τα 1 με 2 χρόνια που είμαι κοντά, απέτυχα. Εκεί είναι καλό να γράψεις τι έγινε.
Ναι.
Ότι είχα στόχευση αυτήν οικονομικά, είμαι εδώ οικονομικά. Και γιατί πιστεύεις ότι είσαι εκεί, ή τι δεν έκανες που θα μπορούσε να το έχεις κάνει και να έχεις πετύχει το στόχο σου. Και αυτόματα το μυαλό κάνει hardwire και κάνει πράγματα.
Ναι.
Δουλεύει, εγώ το έχω, δουλεύει. Σε μένα έχει δουλέψει αυτό. Το λέω δηλαδή guarantee.
Η ερώτηση που είχε έρθει από την ακροάτρια, okay. Το email μάλλον που είχε στείλει για το συγκεκριμένο θέμα, ήταν και μία ερώτηση τύπου, θα ήθελα να παρακαλέσω αν μπορεί να γίνει κάποια εκπομπή για μας που μας αρέσει πολύ η δουλειά μας και την κάνουμε με πάθος, αλλά πραγματικά έχουμε ανοιχτεί σε το χταπόδι. Π.χ. ας πούμε είμαι κομμώτρια και ταυτόχρονα τρέχω το δικό μου κομμωτήριο, πάω σε σπίτια, αναλαμβάνω νύφες, πάω σε διαγωνισμούς, κατέχω αρκετές τεχνικές του επαγγέλματος, αλλά ταυτόχρονα μου αρέσει πολύ και το μακιάζ και το μανικιούρ. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν το εξής: πώς μπορεί κανείς να επιλέξει τι να κρατήσει και τι να αφήσει, προκειμένου και να μπορεί να ολοκληρώσει αυτό που έχει αναλάβει και να αποφορτιστεί από το στρες που προκάλεσε όλο αυτό το άνοιγμα? Αυτή είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου τώρα.
Κοίταξε,
εδώ σε θέλω.
Εγώ δεν έχω απάντηση ενός εκατομμυρίου, αλλά θα σου πω τι έχω. Έχω το αμέσως επόμενο πράγμα που ούτως ή άλλως θα έλεγα. Οπότε τέλεια η ακροάτρια που έκανε αυτή την ερώτηση. Το οποίο είναι πώς επιλέγω τι θα κάνω μετά.
Εγώ τη νιώθω εδώ πέρα την ακροάτρια. Τη νιώθω εγώ και όλοι οι ακροατές, είτε είναι freelancer, είτε είναι δουλεύουν για άλλους, είτε τώρα σε ώρα που μιλάμε σκέφτομαι ότι αυτά αφορούν και το μάνατζερ μιας οικογένειας.
Ναι, άλλαξες κάτι.
Έτσι. Το γονιό δηλαδή.
Εδώ υπάρχει λίγο ένα πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Και αυτό είναι ότι ο χρόνος ενός ανθρώπου είναι πεπερασμένος. Το πώς επιλέγει να τον αξιοποιήσει είναι η δική του επιλογή και κανείς δεν μπορεί να του πει ποια είναι η χρυσή τομή. Τι θέλω να πω. Αν η φίλη μας αυτή που έστειλε αυτό το μήνυμα καθίσει και κάνει τη δουλειά που λέγαμε στην αρχή και καταγράψει, θα δει ένα σκασμό από πράγματα.
Ναι, ναι.
Και μετά
έρχεται
ο Άλεν και λέει ότι αυτό είναι OK μέχρι εκεί. Γιατί όλοι μας έχουμε ιδέες, όλοι μας έχουμε ερεθίσματα και όλοι θέλουμε να κάνουμε όσο πιο πολλά πράγματα γίνεται για την εμπειρία. Εντάξει.
Ναι, ναι.
Ή και για κάποιο οικονομικό στόχο μπορεί να έχουμε.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι μέσα στη μέρα σου, μέσα στο μήνα σου, μέσα στο χρόνο σου, μέσα στη διετία σου, μέσα στην πενταετία σου, μέσα στη ζωή σου, αυτά που λέγαμε πριν τα επίπεδα,
ναι,
έχει συγκεκριμένο χρόνο στον πλανήτη.
Ναι, ναι.
Και μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Άρα εδώ η ιδέα είναι πώς επιλέγω τι θα κάνω. Και εδώ έρχεται και το λέει με έναν πολύ πρακτικό τρόπο,
ναι,
που εμένα γενικά λίγο μου σκοτώνει και τη δημιουργικότητα εδώ όπως το λέει, αλλά τελικά είναι το hard truth που πρέπει όλοι να καταλάβουμε,
ναι,
ότι για να επιλέξεις πώς θα κάνεις την επόμενη ενέργειά σου, αυτός δίνει ένα σύστημα με 4 κριτήρια. Το context, αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν δεν έχω ίντερνετ δεν μπορώ να κάνω μια ενέργεια που απαιτεί ίντερνετ.
Ανώτελη εδώ, δεν αλλάζω θέμα.
Ναι.
Ξέρω 2 ανθρώπους στο περιβάλλον μου,
ναι,
που μου λένε ότι κάνουν η δουλειά που κάνουν στην πτήση πάνω χωρίς ίντερνετ είναι απίθανη.
Σωστό.
Γιατί? Το έχεις ακούσει και εσύ. Για πες.
Γιατί έχουν αποφασίσει τι μπορούν
δεν
να
μπορούν,
κάνουν.
Δεν μπορούν και αλλιώς. Δεν υπάρχει αυτός ο σατανάς που λέγεται ίντερνετ.
Πέρα από αυτό.
Που ξεκινάς να ψάχνεις, κάνεις έρευνα για την εκπομπή που έχεις την άλλη εβδομάδα και καταλήγεις να βλέπεις μαγιό. Κατάλαβε.
Πώς μπορεί όμως
άλλος
να το έχει κάνει αυτό? Γιατί έχει προετοιμαστεί για να κάνει δουλειά πάνω στην πτήση.
Και για μένα το πιο σημαντικό είναι, εσύ λες αυτό. Εγώ λέω ότι δεν έχει το σατανά.
Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ότι συμφωνώ.
Ναι. Λοιπόν, και πάντα σε πήγες να πεις για τα 4 στάδια, τα 4 κριτήρια.
Πρώτο κριτήριο, το context. Έχω το περιβάλλον που μπορώ για να κάνω μια δουλειά. Αν δεν έχω ίντερνετ και η δουλειά απαιτεί ίντερνετ, ό,τι και να κάνω, όσο πολύ και να το θέλω, όσο πολύ και να με στεναχωρεί, όσο πολύ και να με αγχώνει, δεν μπορώ να το κάνω.
Αυτό θα το τώρα κάνω. Μου απαντάς στην κυρία τώρα.
Ναι. Λέω ότι το πρόβλημα της φίλης
είναι ο χρόνος που είναι πεπερασμένος.
Είναι ότι θέλει να κάνει πολλά πράγματα όπως όλοι μας. Τα έχει στο μυαλό της,
ναι,
και την βασανίζει το ερώτημα του αν θα προλάβω ή τέλος πάντων τι προλαβαίνω και τι όχι.
Ναι.
Αν το κατάλαβα καλά. Γιατί σου λέει: έχω πολλά καρπούζια κάτω τη μασχάλη μου,
ναι,
και θέλω σε όλα να πάω καλά.
Αυτό
η
θέλει.
Πραγματικότητα όμως είναι ότι έχει χρόνο για να κάνει κάποια από αυτά.
Ναι.
Εδώ, λοιπόν,
αυτό
Άλεν...
είναι μια παραδοχή που πρέπει να την κάνουμε για την πνευματική μας υγεία.
Ακριβώς.
Γιατί, sorry που σε διακόπτω, ναι, αν κάποιος, όλοι μας, το να δουλεύει 20 ώρες την ημέρα, η δουλειά του δεν θα τελειώσει.
Και δεν θα είναι και τόσο καλή.
Και θα καταλήξει να κρασάρει το σύστημα το δικό του καταρχήν.
Το πιθανότερο είναι ότι θα πάει σε burnout και δεν θα κάνει και καλή δουλειά. Δηλαδή θα χάσει και το credibility που είχε. Ναι. Γι' αυτό το λόγο ο Άλεν εδώ έρχεται και λέει, και λέω, γι' αυτό λέω ότι το κατακρεουργεί στην ουσία, αλλά είναι ένα hard truth, ας πούμε, μια σκληρή αλήθεια, ότι πρέπει κάθε στιγμή τη ζωή σου να είσαι ικανός να επιλέξεις τις δουλειές που εκείνη τη στιγμή μπορείς να κάνεις καλύτερα. Ένα κριτήριο, ναι, ας τα πούμε όλα και μετά συζητάμε ό,τι θέλεις. Ένα κριτήριο είναι το context. Τι έχω γύρω μου και τι μπορώ να κάνω με αυτά που έχω γύρω μου. Αν δεν έχω ίντερνετ, αν δεν έχω ρεύμα στο σπίτι, ναι, κάποιες δουλειές δεν μπορώ να τις κάνω. Δεν μπορώ να τρυπήσω με τρυπάνια, αν δεν έχω ρεύμα. Εγώ μπορώ να θέλω να το έχω βάλει τη Σάββατο πρωί, θα κάνω αυτό. Και πέφτει το ρεύμα. Μπορώ να έχω βάλει Σάββατο πρωί, θα ποτίσω και δεν έχω νερό. Να θυμηθούμε τη Σόνια και δεν έχει βγει μια εβδομάδα τη προάλλη.
Ναι, να το θυμηθούμε και αυτό.
Ωραία.
Ωραία.
Αν θέλω να ποτίσω τον κήπο, δεν μπορώ. Ναι. Τέλος. Ναι. Είναι κάτι που με στεναχωρεί, είναι κάτι που με νευριάζει, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να το αποδεχτώ.
Ωραία.
Νούμερο 2. Πόσο χρόνο έχω. Τι είπα πριν, αν θέλω να φτιάξω το βιογραφικό και έχω 10 λεπτά, δεν μπορώ. Γιατί το βιογραφικό μου έχει 10 βήματα που θέλουν 3 ώρες.
Ναι.
Άρα δεν μπορώ. Μπορεί να επήγει, μπορεί να με πιέζει, αλλά δεν μπορώ. Ναι. Δεν έχω το χρόνο.
Σωστό.
Το αποδέχομαι και συνεχίζω το ζήτημα με βάση αυτό.
Το αποδέχομαι. Αχ, η αποδοχή σημαντικό πράγμα για την ψυχοθεραπεία και για την διαχείριση. Ναι, 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 ναι.
Τρίτο κριτήριο. Τι ενέργεια έχω.
Έτσι, συναισθηματική, πνευματική
κλπ. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ. Ναι, έχει περάσει μια εβδομάδα που είμαι στα κόκκινα στη δουλειά μου. Δεν μπορώ να πάω στο σπίτι και να γράψω, ας πούμε, εγώ που κάνω έρευνα στο πανεπιστήμιο, μια δημοσίευση ερευνητική. Δεν έχω την ενέργεια.
Και πιο πολύ καλό θα σου κάνει ένα καλό φαγητό, ένα καλό κρασί, ένα ύπνο, ένα Netflix, παρά
πιθανώς
το να κάτσεις εκείνη την ώρα και να κακοποιήσεις τον εαυτό σου και να γράψεις.
Ή τι κάνω. Ανοίγω τη λίστα με τα κοινωνικά πράγματα που έχω να βάλω, π.χ. να δω τη Δέσποινα, και την παίρνω και τη λέω: δεν πάμε για ένα κρασάκι. Και να σε δω κιόλας.
Για μένα, σε προσωπικότητα, αυτό τώρα που μου λες, το ότι θα γράψω σε λίστα. Πρέπει να πάω.
Θέλω να δω τον τάδε, γιατί είναι κακό να το έχεις σε μια λίστα.
Δεν το λέω για κακό, παιδί μου. Δεν το λέω για κακό. Μου ακούγεται έξω πραγματικό να το κάνω εγώ σαν Δέσποινα, αλλά νομίζω ότι θα με βοηθάει στο τέλος.
Το αναρωτιέμαι και εγώ για τον εαυτό μου. Είναι ταμπού να βάλω μια σημείωση ότι θέλω να δω έναν άνθρωπο που έχω καιρό να τον δω?
Όχι,
και αισθάνομαι ότι τον έχω ξεχάσει.
Δεν είναι ταμπού. Δεν είναι ταμπού. Και οι άνθρωποι που μας ακούνε και είναι η Παρασκευή ή η Κυριακή και έχουν νιώσει ότι γλιστράει ο χρόνος από τα χέρια τους, από τη χούφτα τους, να το πω έτσι κυπητικά, και λένε πέρασε ακόμα μια εβδομάδα, ακόμα ένας μήνας και δεν έχω κάνει αυτά που έπρεπε να κάνω στη δουλειά, στο σπίτι, και έχω να δω και αγαπημένους ανθρώπους που έχω να δω πάρα πολύ καιρό, και τι κατάλαβα. Θέλω να πω, αυτό πρακτικά τώρα που λες, το έχω καταλάβει παλιότερα, π.χ. όταν είναι Τρίτη και στο μέσο αυτό της δουλειάς που κάνω και πω την Παρασκευή το βράδυ να κάνω μια κράτηση για φαγητό, να δω δύο ανθρώπους και να τα θυμηθώ να το κάνω την Τρίτη, παρόλο που την Τρίτη το μυαλό μου είναι τελείως αλλού, με βοηθάει και με βάζει και σε ένα mood.
Σωστά.
Ώστε την Παρασκευή να το κάνω, γιατί αν με αφήσεις εμένα τελευταία στιγμή, χωρίς να έχω κανονίσει τίποτα την Παρασκευή το βράδυ, οι πιθανότητες για να βγω από το σπίτι είναι μηδενικές.
Okay.
Είναι το χαιρετίσματα. Καναπές και
αυτό που λες,
βιβλίο,
όμως,
ας πούμε.
Τελικά τι είναι?
Το
ένα
ίδιο
task
είναι.
Που το οργανώνεις για να σου βγει και να περάσει.
Εκ των προτέρων.
Εντάξει. Γιατί ξέρεις ότι την Παρασκευή είναι καλύτερο να κάνω αυτό παρά οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Γιατί δεν θα έχω την ενέργεια. Αρέσει τι έκανες, το χρησιμοποίησες απλά από πριν.
Ναι.
Μια χαρά. Κανένα πρόβλημα. Και τελευταίο είναι η προτεραιότητα. Τελευταίο κριτήριο.
Ναι.
Δηλαδή, αν έχω τρία πράγματα που μπορώ να κάνω, γιατί υπάρχει το context, υπάρχει ο χρόνος, υπάρχει η ενέργεια και έχω τρία διαφορετικά task, πώς καταλήγω να επιλέξω με βάση το ποιο έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα?
Το οποίο πάλι είναι μια απόφαση του καθενός.
Φυσικά. Φυσικά.
Έτσι, του καθενός.
Δηλαδή εκεί μπορεί να παίξει.
Και εκεί έρχονται οι ενοχές.
Γιατί? Πώς το εννοείς δηλαδή αυτό?
Έρχονται οι ενοχές για το τι θα δώσει προτεραιότητα πιο πολύ εκεί και. Να τα ξαναπούμε ακόμα μία φορά, για τις γυναίκες οι ενοχές είναι πιο πολλές.
Οκ.
Μην ρωτάμε γιατί, ξέρουμε γιατί.
Σίγουρα δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί...
Ναι. Δηλαδή, τι θα βάλεις προτεραιότητα, εκείνο ή εκείνο, στη δουλειά εκείνο ή το άλλο? Εγώ αυτό που κρατάω σήμερα είναι ότι πρέπει πολύ συχνά να κάνεις μία λίστα με αυτά που θέλεις να γίνονται ή να συμβούν ή να γίνονται. Εμένα αυτό που δεν με βοηθάει σίγουρα είναι το να λέω, ας πούμε, πρέπει αυτό να αφιερώσω σήμερα 3 ώρες και να έχω το ρολόι δίπλα.
Σωστά.
Δηλαδή, αν με αφήσεις Νομίζω ισχύει για όλους. Αν πεις ότι έχω όλη την ημέρα, mm-hmm. δεν έχεις καθόλου μέρα. Mm-hmm. Ενώ πεις, σήμερα είναι μία η ώρα αυτή τη στιγμή, μέχρι τις 3 να κάνω αυτό και μετά να κάνω μία βόλτα το τετράγωνο, γιατί πρέπει να περπατήσω mm-hmm. κιόλας μέσα στη μέρα, μετά να γυρίσω και να mm-hmm. συνεχίσω να κάνω αυτό, ή να κάνω σήμερα αυτό και να κάνω και 2 ώρες να πάω για γυμναστική, στο τέλος είμαι σίγουρη ότι θα κάνεις πιο πολλά πράγματα από αυτά που θα έκανες εάν έλεγες, εντάξει, έχω όλη την ημέρα να το κάνω. Γιατί όλο έχω όλη την ημέρα, δεν έχω καθόλου χρόνο. Έχει φύγει ο χρόνος έτσι.
Τα πράγματα που κοιτάω εγώ, δηλαδή και αυτό που συζητάμε τώρα, και τα 1-2 ακόμα που είχα σκοπό να πω, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο γι' αυτό.
Ναι, πες.
Έχουν φύγει λίγο από το παλιό μοντέλο που είχα, ας πούμε, 10 ή 12 ώρες τη μέρα προδιαγεγραμμένες και τις γέμιζα με πράγματα. Ναι. Και ο λόγος είναι γιατί αν το κάνεις έτσι, και το λέει μες στο βιβλίο και ο Άλεν, δεν μπορείς να πάρεις υπόψη τα emergencies.
Ναι.
Κάθε emergency που έρχεται και έχεις προδιαγράψει τον χρόνο σου, σου δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό φορτίο ότι τώρα εγώ δεν θα κάνω αυτά που ήθελα.
Ναι.
Και αρχίζεις και αισθάνεσαι άσχημα με αυτό.
Ίσως αυτό εννοώ.
Ναι. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που συζητάμε τώρα, ο ένας είναι ο Άλεν και υπάρχει και ένα άλλο μοντέλο, το μοντέλο των τριών πραγμάτων, το μοντέλο του ενός στόχου την ημέρα και 3 στόχων τη βδομάδα, που θα πούμε μετά, το οποίο σου λέει ότι αν βάλεις 3 πράγματα μέσα στη βδομάδα που θες να έχουν κλείσει και είναι πολύ σημαντικό για σένα, εκεί πάνε οι προτεραιότητες. Μόνο 3 και μία ενέργεια κάθε μέρα τη βδομάδα που θα οδηγήσεις αυτά τα 3 τη βδομάδα,
ναι,
είναι πολύ πιο πιθανό να το πετύχεις από ότι αν έλεγες ότι έχω 8 ώρες τη μέρα να δουλέψω, ού, μπορώ να κάνω σωρό πράγματα.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρεις τι είναι αυτό που θα κάνεις.
Ναι.
Τώρα βέβαια, για να πάμε λίγο και στο πρακτικό κομμάτι, γιατί θα έρθει σίγουρα κάποιος άνθρωπος και θα πει τι λες ρε μεγάλε, εγώ άμα σου πω, γιατί είμαι freelancer και έχω 5 πελάτες και κάθε πελάτης για να τον βγάλω εγώ τη μηνιαία του παροχή της υπηρεσίας μου, θέλω φερρυπίν 1-2 ώρο για τον κάθε πελάτη.
Ναι.
Και εγώ έχω 10, άρα το μήνα 20 ώρες μου φεύγουν μόνο σε αυτό. Βάλε και τα ραντεβού.
Ναι.
Βάλε και τα emergencies,
ναι,
βάλε και τα προσωπικά,
ναι,
βάλε και το ένα, βάλε και το άλλο. Σιγά εγώ μην μπορώ να βάλω ένα στόχο την ημέρα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Το θέμα
όμως είναι πιο ότι σαν επαγγελματίες, και εγώ δεν το έχω καταφέρει ποτέ στη ζωή μου αυτό, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, είναι κάτι που το ψάχνω μέχρι και σήμερα, ποτέ δεν τυποποιούμε τη δουλειά μας.
Ναι.
Τι λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, μπορούμε να κάτσουμε να μετρήσουμε μια δουλειά πόσο παίρνει πριν την πουλήσουμε.
Μπορούμε.
Εγώ λέω ναι. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και
κατά προσέγγιση. Προφανώς. Τόσο με ακρίβεια δεν το συζητάω τώρα.
Όχι. Αλλά τι λέγαμε. Ένα website που εμείς θεωρούμε ότι παίρνει 20 ώρες. Ναι, μπορεί να πάρει 15 σε κάποια περίπτωση γιατί ήταν πιο εύκολο και μπορεί να πάρει 25 σε κάποια περίπτωση.
Ναι.
Αλλά ο μέσος όρος που είναι 20 μας επιτρέπει να πούμε ότι στο μήνα μπορούμε να βγάλουμε 4 τέτοια.
Ναι.
Άρα δεν θα πάρουμε ποτέ 5. Άρα δεν θα πιέσουμε ποτέ το χρόνο μας. Και άρα θα έχουμε αυτές τις 5 έξτρα ώρες να κάνουμε αυτά τα έξτρα δάκια που λέμε εδώ.
Ναι.
Που είναι είτε προσωπικά είτε τα emergencies. Εμείς τι κάνουμε? Θέλοντας να εξυπηρετήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, γιατί αισθανόμαστε ότι έτσι θα φέρουμε όσο πιο πολύ ανταμοιβή γίνεται.
Ναι.
Και τουλάχιστον αυτό αισθάνομαι εγώ.
Ναι.
Πιεζόμαστε μες τη μέρα.
Ναι.
Να βγάλουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Γίνεται κάτι που μας χαλάει το πρόγραμμα, χτυπάει ένα αυλητικό και δεν κάνουμε τίποτα και χάνουμε μια μέρα.
Ναι.
Αν όμως μείνεις σταθερός και πεις ότι, okay, εμένα η περιοχή της υπηρεσίας μου για τους πελάτες μου το μήνα την έχω μετρήσει και είναι 80 ώρες. Εντάξει, το μήνα δουλεύω 160 ώρες, 4-4-16 αν πάμε για 40 ώρες τη βδομάδα, χοντρικά μιλώντας πάντα. Άρα έχω άλλες 80 ώρες μέσα στην εργάσιμή μου, τι να κάνω, να βελτιώσω την εταιρεία μου.
Ναι.
Αν οι πελάτες μου γίνουν κάποια στιγμή 20, θα μου γεμίσουν όλο μου τον εργατομήνα. Και μετά πρέπει να πάρω άλλες αποφάσεις. Θα προσλάβω κάποιον. Θα αλλάξω το πελατολόγιο μου και θα πάω. Αυτό είναι ο σχεδιασμός μετά.
Ναι, ναι,
δεν
ναι.
το κάνουμε ποτέ.
Δεν το κάνουμε ποτέ και γι' αυτό βάζει ο Άλεν τα πόδια.
Σωστά.
Τα πόδια εκεί αναφέρεται. Ότι όσο πιο ψηλά πετάς τα πράγματα, δηλαδή όταν κάνεις αναβάθμιση, χρειάζεται και από σένα άλλες δεξιότητες να βρεις μέσα σου.
Και όταν έχεις θέσει το στόχο,
ναι,
ξέρεις και τι μπορείς να κάνεις από κάτω.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που σου είπα. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια που το κάνω στοχευμένα. Αυτό με το κάθε χρόνο μια καταγραφή του που θα ήθελα να είμαι.
Ναι.
Γιατί αμέσως μετά, όταν έχω δύο επιλογές, λέω αυτή, δεν νομίζω ότι θα με βοηθήσει τόσο πολύ στους στόχους μου, που υποσυνείδητα πλέον μπήκα στο μυαλό μου, τους έγραψα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχει πολύ μεγάλο νόημα.
Όχι, μ' άρεσε η εκπομπή σήμερα. Ότι δεν είναι, δεν είναι μια εκπομπή λύσης. Είναι μια εκπομπή ότι εγώ τα έχω σκεφτεί έτσι και λειτουργούν κάποιες φορές, τέλος πάντων. Να το πούμε έτσι καλύτερα. Εγώ, ας πούμε, βλέπω σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Mm-hmm. Και το έχω αργήσει και πάρα πολύ. Χωρίς ένα τετράδιο γραπτός με το χέρι, mm-hmm. δεν γίνεται να προχωρήσω. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ είμαι και λίγο αυτό το δημιουργικό χάος. Έχω και πολύ καλή μνήμη, mm-hmm. αλλά αυτό δεν γίνεται.
Σε τρώει.
Γιατί υπάρχει. Ναι, μετρώει. Και από ένα περιστατικό όπως χθες, αυτό που έπαθα με τον υπολογιστή, mm-hmm. που κράσαρε το σύμπαν και το υπολογιστή και το δικό μου.
Ναι, αυτόματα, ό,τι είχε στο μυαλό σου δεν υπάρχει πια.
Ναι,
γιατί μπήκε κάτι άλλο και το σκέπασε.
Ακριβώς,
αυτό είναι το θέμα.
Ναι, εντάξει, τώρα είναι. Πρέπει. Δηλαδή, κλείνοντας, θέλω νομίζω να μας μείνει ότι καταρχήν είναι προσωπικό το θέμα.
Εννοείται.
Είναι προσωπικό. Ο καθένας θα αποφασίσει μόνος του πώς θα το χειριστεί. Mm-hmm. Είναι σίγουρα δοκιμή και λάθος. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Δεν ξέρω πού είμαστε σε χρόνο. Εγώ έχω 2-3 πραγματάκια να πω ακόμα στα γρήγορα, αν δεν έχεις
αντίδυση. Ναι, θα πεις. Και για μένα κρατάω τη λίστα, όπως μπορεί να την κάνει αυτή τη λίστα, mm-hmm. κάποιος. Υπάρχουν και εντωμεταξύ και πάρα πολλές εφαρμογές για αυτά τα πράγματα πια.
Σαφώς.
Πάρα πολλές εφαρμογές. Θα τα ξέρουν οι άνθρωποι. Μπορούμε να πούμε και 2-3. Όταν βγει η εκπομπή, θα ανεβάσω 2-3.
Γενικά, ειδικά για το Getting Things Done, αν το δοκιμάσει κάποιος, επειδή είναι πολύ παλιά τεχνική, ναι. έχει και πολλά free apps για το Android και οτιδήποτε τέτοιο. Μπορεί να το δοκιμάσει
κάποιος. Ναι, έχει
πολλά
free.
Αλλά προσωπική συμβουλή, επειδή με το. Τι κάνουμε, λέμε υπάρχει το app, μετά το βάζουμε, βλέπουμε ότι είναι πολύπλοκο και δεν κάνουμε τίποτα. Πάρε χαρτάκι για αρχή.
Γι' αυτό το χαρτί δεν έχει.
Πάρε χαρτάκι για αρχή.
Μολύβι.
Γράψε. Δες τα λίγο. Δες άμα σε καλύπτει. Γιατί όπως λες, είναι προσωπική επιλογή.
Είναι προσωπική επιλογή.
Και μετά βλέπουμε.
Ναι. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Έχεις.
2-3 άλλα πραγματάκια που θα πρότεινα εγώ, έτσι λίγο πιο πρακτικά. Το ένα, όπως είπα, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι ηρεμία στην καθημερινότητά μου ήρθε από τη στιγμή που άρχισα να οργανώνω πολύ το mailbox μου.
Ναι. Με φακέλους, αρχιοθέτηση.
Υπήρχε κάποια στιγμή μια θεωρία που είχα ακολουθήσει, μια φιλοσοφία, το Zero Inbox.
Ναι, το έχω ακούσει αυτό.
Του Merlin Mann.
Ναι.
Το οποίο τι σου λέει? Σου λέει δύο πράγματα σαν βασικά, για να μην μπούμε σε πολλή λεπτομέρεια. Το ένα είναι ότι μην χρησιμοποιείς το email σου σαν λίστα με εργασίες.
Ναι.
Γιατί δεν συνδέεται. Γιατί, ας πούμε, τώρα ξεκίνησες να διαβάζεις email, να βρούμε το email,
ναι.
της φίλης, έτσι. Και βρήκες μια σειρά από πράγματα, τα οποία λένε άλλα πράγματα, άσχετα. Ναι. Άρα εκεί μέσα κρύβεται και ένα task, αλλά κρύβεται και ένα μπλα μπλα που δεν το χρειάζεσαι.
Ναι.
Άρα λοιπόν, μην το χρησιμοποιείς, λέει η θεωρία, αυτό σαν να είναι η λίστα με τις εργασίες σου.
Okay.
Πάρε το email που πρέπει, διάβασε το, κόψε το κομμάτι που είναι ενέργεια και βάλτε στο σύστημά σου που λέγαμε πριν.
Ναι.
Μία περίπτωση.
Ναι.
Και άλλη περίπτωση είναι μην τα έχεις όλα μέσα στο inbox.
Okay.
Το inbox δηλαδή πρέπει να είναι καθαρό, μηδέν. Ναι. Εμένα χτες ήταν μηδέν.
Okay.
Και να υπάρχουν άλλα labels, τα οποία πάλι να διαχωρίζουν με βάση το πού πρέπει να γίνει η ενέργεια. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, σε μένα έχω ένα personal, έχω ένα professional,
ναι.
και 2-3 άλλα που αφορούν φερπίν την έρευνά μου στο πανεπιστήμιο, το ένα το άλλο που βάζω εκεί όλα τα τέτοια. Άρα λοιπόν, όταν είμαι στο σπίτι και έχω χρόνο, θα μπω να κάνω δουλίτσες που είναι στο personal μόνο.
Ναι.
Όταν είμαι στο γραφείο, θα μπω να κάνω στο professional.
Ναι.
Αυτό.
Okay.
Είναι γενικά, είναι ψυχολογικά πολύ ευεργετικό σε μένα τουλάχιστον,
ωραία,
το
ωραία,
να βλέπω
ωραία,
ένα καθαρό
ωραία.
Inbox.
Το ακούει ο κόσμος και κρίνει μετά να το πηγαίνει.
Αν θέλει
όχι,
να
σίγουρα,
το δει,
σίγουρα.
Μπαίνει Zero Inbox, το βλέπει, είναι εύκολο να το εφαρμόσει κάποιος και τελειώνει. Το τρίτο κομμάτι που ήθελα να πω, επειδή κάποιοι έχουν, περισσότεροι από εμάς έχουμε μία, αυτό που έλεγες, δηλαδή πώς θα είμαι focus στη δουλειά και δεν θα πετάει το μυαλό μου.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιες, σε εισαγωγικά, ψυχαναγκαστικές τεχνικές. Μία από αυτές είναι το Pomodoro τεχνική.
Που είμαστε όλοι λίγο πολύ ψυχαναγκαστικοί, έτσι, εντάξει.
Τι ξέρεις αυτήν, την έχεις ακούσει,
όχι,
το Pomodoro τεχνική.
Όχι, όχι, όχι.
Αυτό τι σου λέει? Αυτό σου λέει ότι έχεις ένα task. Αντί να πεις το ξεκινάω και όποτε τελειώσω, βάζεις ένα χρονόμετρο να μετράει 25 λεπτά.
Ναι.
Και στο μυαλό σου, γιατί στο μυαλό σου όταν ξεκινάς, λες, θα τον πάρει κανένα δίωρο.
Ναι.
Άρα σε 25 λεπτά είναι ουσιαστικά 4-25 λεπτά χοντρικά.
Ναι.
Αυτό μπορείς να το βάλεις στο browser, έχει κάποιες εφαρμογές για να το βλέπεις να κυλάει.
Ναι.
Το οποίο όταν τελειώνει, σου λέει τελείωσες ένα πομοντόρο. Πήρε το όνομά του από εκείνο που έχουν αυτοί που κάνουν μαγειρική την ντομάτα, η οποία γυρίζει και σου λέει στα 3 λεπτά θυμίσου να το κλείσει και να
κάνει. Ναι, ναι.
Κάνεις λοιπόν 25 λεπτά και σου λέει ότι κάθε 4-25 λεπτά.
Σαν να βάλεις αφεντικό στο κεφάλι σου τώρα και με το μαστίγιο.
Το σημαντικό ποιο είναι ότι κάθε 24-25 λεπτά σου λέει τώρα καλό είναι να πάρεις ένα 5 λεπτό ή ένα 10 λεπτό διάλειμμα.
Ας το λέει και αυτό.
Οπότε σε υποχρεώνει να σηκωθείς από το γραφείο σου και ή να δεις κάτι στο ίντερνετ για να ξεφύγεις ή να μιλήσεις με ένα φίλο που σου λέει. Σου οργανώνει δηλαδή όλα τα γύρω-γύρω tasks, ναι, να τα κάνεις σε χρόνο που τελειώνει.
Ναι.
Άρα λοιπόν, εσύ όσο δουλεύεις, παίρνεις και 4 messenger.
Ναι.
Σου λέει μην τα απαντήσεις τώρα, τώρα κάνεις δουλειά. Μετά από 4-25 λεπτά θα έχεις 10 λεπτά να τα δεις αυτά και να απαντήσεις ό,τι πρέπει. Αλλά και αυτό έχει τέλος. Δηλαδή, όχι επειδή μου ήρθαν τώρα με ένα 4 messenger, ξεκινάω και μιλάω με αυτούς και πιάνει το βράδυ.
Ναι.
Σε βάζει σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι. Δεν ξέρω ποιος θα βοηθήσει. Pomodoro Technique, μπαίνουν, το βλέπουν.
Και το δοκιμάζουν. Αν τους ταιριάζει, όχι, εμένα δεν μου ταιριάζει σίγουρα αυτό.
Εμένα με έχει βοηθήσει σε κάποιες φάσεις γιατί είμαι πολύ χαοτικός κάποιες φορές. Δηλαδή, αν μου ήρθουν.
Εγώ επειδή είμαι χαοτική, δεν μου ταιριάζει, γι' αυτό το λέω. Είναι προσωπικό, είπαμε. Πώς
ναι,
ταιριάζει τον καθένα.
Δηλαδή, καμιά φορά με βάζει λίγο σε δρόμο.
Και έχω να πω και ένα τελευταίο, έχω να σας πω. Σαν tip που προσπαθώ να το κάνω. Αν μπορείτε να αφήνετε το κινητό σας σε άλλο δωμάτιο.
Όταν δουλεύεις, εννοείς.
Ναι, ναι, όταν δουλεύεις.
Αυτό θα σου πει κάποιος. Το έχω σκεφτεί κι εγώ, αλλά εδώ υπάρχει ο αντίλογος. Ναι, αλλά θα με πάρει κάποιος για δουλειά στο κινητό.
Δεν είπα για 8 ώρες. Άστο, έχεις μία δουλειά που πρέπει να κάτι να γράψεις επί μία ώρα στον υπολογιστή. Άστο σε άλλο δωμάτιο.
Τώρα που το είπες αυτό. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή πρόταση. Αν κάποιος μπορεί να το κάνει. Αλλά έχω ένα follow-up. Επειδή πολλοί χρόνος χάνεται σε πράγματα που κάνουμε στο κινητό, όπως είπαμε πριν,
ναι,
υπάρχουν κάποια apps και επίσης τα δοκιμάζω τον τελευταίο καιρό που καταγράφουν τι κάνεις στο κινητό σου.
Ναι.
Οπότε στο τέλος της εβδομάδας σου λέει ρε παιδί μου, αυτή
έχεις σοδέψει 10 ώρες στο Instagram.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό να το ενεργοποιήσει κάποιο γιατί δεν κάνει κάτι, δουλεύει μόνο του και στο τέλος του μήνα.
Ναι,
δηλαδή μπορείς να πεις ρε εσύ, χάνω 2 ώρες μέσα όρο τη μέρα στο Instagram για να βλέπω μόνο ενώ δεν είναι δουλειά μου. Ή στο Facebook ή στο Messenger.
Σοβαρέψω.
Άρα κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο με αυτή την έννοια της διάγνωσης.
Και τώρα που το λέμε, αφού κλείνοντας, όλα αυτά που είπαμε, δηλαδή όλα αυτά που μετράς για τον εαυτό σου για να τα δεις μετά, εμπίπτουν σε μια γενικότερη φιλοσοφία τώρα που έχει αρχίσει τον τελευταίο καιρό που λέγεται Quantified Self. Δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει.
Όχι, δεν έχω ακούσει.
Αυτό σημαίνει ότι μετράω τον εαυτό μου και βλέπω πού υστερώ.
Και τον αντιμετωπίζω λίγο σαν αθλητή που πάει για πρωταθλητισμό.
Από εκεί ξεκίνησε βασικά. Δηλαδή αν δεις τα περισσότερα apps είναι για το πόσο γυμνάζομαι, το πόσο κάνω. Δηλαδή αυτές είναι οι μετρήσεις.
Και θέλω να σου πω αυτό τώρα γιατί όταν θα τα ακούν αυτά οι ακροατές θα έχει βγει εκπομπή. Γιατί έγινε πριν 2 μέρες η εκπομπή για τα 7 ρολόγια της γύρανσης. Πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή.
Okay.
Και λέει αυτό ο κύριος καθηγητής. Ο κύριος Κολιάκος, κύριος Κολιάκος, ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας σαν αθλητή που πηγαίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πολύ σωστό.
Πώς στρέφεται, πώς κοιμάται. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε έτσι τον εαυτό μας. Δεν αφήνουμε τα πράγματα έτσι, την τύχη.
Και πόσο συνδέεται με αυτά που λέμε πριν, έτσι.
Πάρα πολύ συνδέεται.
Και στον προγραμματισμό που λέγαμε. Ναι. Στο 1-2 χρόνια, στο 3-4 χρόνια, θα ήθελα να έχω φτάσει εδώ σωματικά.
Ναι.
Θα ήθελα να φτάσει εδώ διατροφικά. Θα ήθελα να είχα φτάσει εδώ. Αυτά όλα μπορείς να τα βάλεις σε αυτό που σου είπα. Στόχοι.
Ναι, ναι.
Στόχος πενταετίας. Να έχω οργανώσει τη διατροφή μου σωστά.
Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτή η φράση η αγγλική. Be intentional. Να είσαι σκόπιμος.
Σωστό. Πολύ σωστό.
Το οποίο είναι πάρα πολύ. Άμα το σκεφτείς λίγο σαν στάση ζωής, είναι το. Κάνω τα πράγματα να συμβούν. Για να κάνω τα πράγματα να συμβούν. Για να έχω έτοιμο το project τάδε μέχρι στις 1η Σεπτέμβρη πρέπει να γίνουν αυτά. Για να φροντίσω τη σχέση μου με το σύντροφό μου, τη σχέση μου με τις φίλες μου, πρέπει να κάνω ένα ταξίδι με τους γονείς μου τον Οκτώβριο. Αυτά πρέπει να τα βάλετε στο χαρτί.
Και αυτό συνδέεται και με το ερώτημα που λέγαμε πριν της φίλης που σου είχε πει και το σκέφτηκα τώρα. Γενικά, σαν άνθρωποι, έχουμε και μια τάση να κάνουμε overpromise.
Ναι, το έχουμε.
Αυτό όμως δεν μπορεί μετά να αποτελεί βαρύδιο στο ότι δεν προλάβαμε.
Για τις ενοχές που λέγαμε.
Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε και λίγο, αν έχουμε κάνει αυτό το σχεδιασμό που λες, ξέρουμε το capacity μας. Πόσο χρόνο
ξέρουμε
έχουμε.
Ξέρουμε το capacity και να πω εδώ κιόλας, τώρα που λες, τώρα που ήρθε αυτό, ότι και να μην συγκρινόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι. Εδώ πέρα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ξένοι celebrity, γιατί λένε οι άνθρωποι, λέει τώρα η λατρεμένη Chrissy Teigen, νομίζω, γυναίκα του John Legend, ότι μας βλέπετε και τα κάνουμε όλα αυτά γιατί έχουμε προσωπικό σεφ, διατροφολόγο, γυμναστή, έχω δες, έχω τη μάνα μου που μένει μαζί μας και με βλέπετε και τα κάνω όλα αυτά και είμαι υπέροχη. Στην Ελλάδα οι Έλληνες celebrity ξαφνικά τα κάνουν όλα διαμαγείας. Και λες τώρα εντάξει, ας πούμε. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι αυτή που λέμε τόση ώρα, θέλω να πω.
Και σωστό.
Δηλαδή, αν έχω να δουλεύουν για μένα άλλα 10 άτομα, προφανώς θα είναι άλλη. Αλλιώς θα τρέχει το πράγμα.
Και επίσης, τώρα που το λες αυτό, να σκεφτούμε και το εξής. Ότι είτε είμαστε freelancers, είτε έχουμε μια εταιρεία και παρέχουμε μια υπηρεσία με έναν τρόπο όπως την έχουμε σχεδιάσει σήμερα.
Ναι.
Εντάξει. Να έχουμε στο νου μας ότι. Έχει κάποιο δίλημα, ας πούμε, θα σου πω ένα δίλημα που έχουμε εμείς σήμερα και λέμε ότι έχουμε κάποιους πελάτες οι οποίοι είναι μικροί και έχουμε και κάποιους πελάτες οι οποίοι είναι πιο μεγάλοι, πιο μεγάλες εταιρείες. Οι ανάγκες προφανώς είναι διαφορετικές, αλλά και η υπηρεσία που παρέχουμε είναι διαφορετική.
Ναι.
Και λες τώρα, θέλω, ας πούμε, να έχω πιο πολλούς μεγάλους.
Ναι.
Ο χρόνος όμως και η ομάδα που έχω δεν μου φτάνει για να συντηρώ και όλους τους μεγάλους που θα έρθουν και αυτούς που έχω μικρούς. Πρέπει να πάρω μια απόφαση σε ποιους θα κάνω focus.
Ναι.
Προφανώς αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα, να χάσω κάποιους άλλους. Ή θα μείνω στην τωρινή κατάσταση και θα χάσω τους μεγάλους που θα ερχότανε, ή θα αρχίσω να μην εξυπηρετώ τόσο πολύ μικρούς, γιατί παρέχω μια άλλη υπηρεσία που απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό.
Ναι.
Πρέπει να είμαι όμως ψυχολογικά OK και με τα δύο.
Ναι.
Γιατί αν δεν είμαστε, τι θα κάνουμε, θα έχουμε μια εσωτερική πάλι που είναι
ναι,
το αύριο.
Ναι.
Άρα λοιπόν και αυτό που έλεγε η φίλη, ας πούμε, για το κομμωτήριο είναι σωστό. Αν έχει ένα project στο μυαλό της το οποίο μπορεί να την πάει ακόμα παρακάτω. Πρέπει να δει τι θα θυσιάσει γι' αυτό.
Ναι,
είναι,
ναι.
Είναι αναπόφευκτη η απόφαση.
Το κόστος ευκαιρίας που κάναμε στην πολιτική οικονομία.
Μπράβο. Είναι αναπόφευκτη αυτή η απόφαση και κάποια στιγμή θα πρέπει να το δει σοβαρά. Και νομίζω ότι αφού μπήκε στη διαδικασία.
Υπάρχει κόστος. Το κόστος είναι πολύ σημαντικό. Το έχουμε επισημάνει σε πάρα πολλές εκπομπές. Υπάρχει ένα κόστος. Πάντα.
Αλλά να σου πω και κάτι. Για να μπει στη διαδικασία να στείλει αυτό το ερώτημα, σημαίνει ότι έχει την αυτογνωσία να ξέρει ότι δεν χωράνε όλα στο πρόγραμμά της.
Ναι.
Εσωτερικά δηλαδή το έχει ήδη καταλάβει.
Ναι.
Απλά θέλει λίγο χρόνο να το συνειδητοποιήσει και να κάνει αυτό το σχεδιασμό που λέγαμε, ότι εγώ σε 3 χρόνια θα ήθελα να είμαι στο καινούριο project.
Ναι.
Δεν με καλύπτει πια αυτό.
Ναι.
Άρα τι πρέπει να κάνει για εκεί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
Δέσποινα, thank you.
Ελπίζω να σας ξεαγχώσαμε ή να σας αγχώσαμε λίγο, δεν ξέρω πώς το πάρει κανείς σήμερα. Λίγο σας ξεαγχώσαμε. Με την έννοια ότι είμαστε πολύ σε αυτό το.
Αλλά εγώ
το βούρκο της διαχείρισης χρόνου.
Εγώ έπαθα πλάκα που μου είπες ότι είχε τέτοια απήχηση και ότι ο κόσμος.
Και το προηγούμενο είχε πάρα πολύ απήχηση.
Τον ενδιαφέρει
ναι.
όλο αυτό. Και μακάρι να υπάρξει ευκαιρία να κάνουμε και άλλα ή να φέρει τον ειδικό που έλεγες.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα γενικά.
Ναι.
Και δεν έχει τέλος. Δηλαδή ναι. ό,τι διαβάσει και τα 5 πράγματα που θα γράψουμε και στα show notes για να κατεβάσουν να δει ο κόσμος, μέσα εκεί θα βρουν άλλα 20.
Ναι,
δοκιμάζουμε
σίγουρα,
και προχωράμε.
Σίγουρα.
Αυτή είναι η ιδέα.
Αποστόλης κριτικός, socialmind.gr και τον βρίσκεται παντού, ξέρετε τώρα, στο γιατί όχι.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δέσποινα, να είσαι καλά.
Φιλιά πολλά.